Istorija očnog lekarstva u Srbiji najviše se vezuje za ime doktora Đorđa Nešića, koji žive od 1875. do 1959. godine. Po njemu se i zove očna klinika u Beogradu. Tokom nekoliko emisija koje će tim povodom emitovati drugi program Radio Beograda, govorit će očni lekari koji su bili učenici doktora Đorđa Nešića i na čijem znanju i radu počiva moderna oftalmologija u Srbiji. Doktor Zlatimir Kecmanović govorit će danas o svom radu i udelu u razvoju očne medicine u nas.
Radio Beograd, drugi program. Program dokumentarnog radija.
Ja sam počevši od svog rođenja pa nadalje doživljavao sudbinu one dece čiji su roditelji bili činovnici ili oficiri, a moj otac bio je žandarmerijski oficir, koji su se po ukazu selili svake manje više dve godine od jednog do drugog kraja tadašnje Jugoslavije.
I Kraljevine
Jugoslavije. U početku Kraljevine, da. Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i posle Jugoslavije.
Kad ste vi rođeni?
Ja sam se rodio, dajeći tu sudbinu, prvo mesto službovanja mog oca je bilo Šabac. I tu sam se rodio 19. godine u Šabcu. Međutim, vrlo brzo je moj otac premešten na Cetinje. I onda sa Cetinja, posle dve godine u Varaždin, iz Varaždina u Ljubljanu, iz Ljubljane u Beograd, iz Beograda u Sarajevo, iz Sarajeva ponovo u Beograd i na kraju je moj otac završio sa Cetinjem. Hoću da kažem ovo, da s jedne strane je možda suviše sam bio mali da bi ostavio neki pečat to na mene. Međutim, ipak, te razne sredine su ostavile na mene izvesna sećanja koja su i pozitivna bila. Živeći u drugim sredinama, drugim kulturama, čovjek razmišlja i o drugom vrsti sveta koji je živo na ovom području, a ne samo ovdje u Srbiji ili Vojvodini. A govorim specijalno o Banatu, pošto je moja majka Benaćanka i tu je jedan ogroman uticaj. Isto od strane moje majke, odnosno mojih rođaka u Banatu. Kad smo se vratili u Beograd, posle penzije mog oca, 33. godine, onda sam došao u jednu vrlo ozbiljnu gimnaziju, to je treća muška, realno tadašnja gimnazija, gdje se o meni otvorio sasvim drugi svet. Ali sa spremom koji sam ja imao, nisam mogao da pratim nivo toga što se tamo traži, što se zna. Mogu da vam kažem da je polovina tih mojih školskih drugova imala majke koje su bile francuskinje. To je bio maternji jezik. Ili Jevreji koji su znali nemački od mali nog. Tako da sam već u toj startnoj poziciji bio minusu. Međutim, kako tako, završio sam jednu vrlo solidnu gimnaziju. Upisao sam medicinu 38. godine, to je bila generacija prva brojnija. Obično je bilo 120 do 130 kandidata koji su upisali. Te godine je bilo 320. Već je počela se osjeća nesreća u Evropi, nesreća za zemlju i ljudi su tražili jednu profesiju gdje će moći i van granice ove zemlje nešto da urade. Onda je bilo Jevreja koji su bežali, koji su tu zaustavljali. Bilo je začudo dosta Bugara, zato što su imali numerus clausus u Sofiji. Onda su tu došli. Tako da to bilo jedno prilično veliko opterećenje. Međutim, to je u to vreme studije medicine, prve dve godine su bili jedno čistilište. 40% je to otpadalo. To su bili visoki nivoj, vrlo strogi ispiti. I to je išlo sve izvanredno lepo. Dosta dobro sam ja ušao u te studije. Međutim, došla je nesretna 41. godina koja je unesrećila i ovu zemlju i ovaj narod i mladi svet. Neke moje kolege koje su bile u tadašnjem Bečkereku ili u Beogradu su nešto i radile, čitale, išle u bolnicu, radile volonterski i tako dalje. Ali s druge strane, kad pogledam unazad iz ovih godina, to ipak nije bio gubitak. Naučio sam se Prvo, radio sam sve moguće streljačke poslove, ne zato što sam morao. Jesu to bile tu sluge i koje su to radile, ali sam voleo kao mlad čovjek, radoznao sam bio, da sve vidim, i kako se ora, i kako se kosi, i kako sve to sa mašinama, naravno, kako se stoka gaji. I vidio sam jedan novi svet koji mi je bio do tada nepoznat i koji nikad ne bi upoznao da sam ostao u Beogradu. A to je svet koji se bori sa svakodnevnim opstankom. To su većinom bilo nadničari, siromašni svet ili zemlje sa malim malim kompleksima zemlje, gdje je samo njegov trud i znoj izvlačio iz te zemlje ono što je mogao da osigura egzistenciju njegove porodice. Tako se naučio prvo. Kako se uporno radi? Jedna velika upornost, to je neobično vredan svet taj u Banatu. Naučio sam se da se ne boji ničega, da noću idem po pustarama, da se sa životinjama družim, sa psima koji su bili opaki neki put. Tako da je jedan strah gradskog deteta razbijen i naučena je na taj rad, na tu disciplinu i ta vrednoća koja mi je pomogla da posle sa svojim mogućnostima u studijama, u tim upornim radom, ne očekujući pomoć ni od koga, nisam mogao da očekujem. Moj otac je bio u penziji, nije bio na položaju, nisam bio nikad član partije. Tako da sam sve što sam postigao, postigao sa svojim trudom, zahvaljujući tima ljudima u Banatu koji su mene tome naučili. U neku ruku me očvrstili fizički i duhovno, da sve te nedaće u životu koje sam imao i koje ima i svaki čovjek u ostalom, da prebrodim. Godinu dana sam proveo opet u jednoj ogromnoj bolnici, pozadinskoj takozvanoj, u Velikom Bečkereku. 3000 kreveta bilo tu improvizovanih. Tu su bili vrsni hirurzi, da ih sad ne spominjem, sa kojima sam ja kasnije kao lekar održavao kontakte. I tu sam otprilike vidio atmosferu, vidio sam šta se očekuje od jednog lekara, koliko treba da se radi, šta treba se radi i tako dalje. I onda sam demobilisan na kraju krajeva i došao i nastavio studije. Tako da sam ja diplomirao 49. I tamo sam lepo počeo da obavljam taj obavezni staž, opšti staž u opštoj državnoj bolnici. Opet jedan udarac, ministarstvo me odredi da idem na teren u BSŽ ekipu. I tu sam prvo godinu dana. I nekim tako igrom slučajnosti uzao sam oftalmologiju. I sada ta specijalizacija sam počeo juna mjeseca 1950. godine. I opet nisam imao sreće. Nisam otišao u izvorište nauke, u Đorđa Vašingtona ulicu, u Staru očnu kliniku, gdje je bio profesor Nešić, profesor Marković, profesor Miodrag Stanković, kasnije profesor Ivan Stanković, Milan Blagojević, Milivoj Radanić, zvani Musa, moj školski drugovi. Dakle, sam otišao u Višegradsku ulicu. Višegradska ulica je 47. pripojena očnoj klinici, tako da to ujedinjeno i bila zajednička. Tu je radio u to vreme docent Đorđe Lukić. Jedan izvanredno prijatan šef i vrlo jedan tih pitom čovjek, koji je bio izvanredan hirurg. On je operisao levom i desnom rukom, takozvani ambidexteri. To je, recimo, za oftalmologiju ogromna prednost. Baratati levom i desnom rukom, ne mora da se šeta oko bolesnika, ništa. A drugo je došao iz Engleske gdje je bio nekoliko mjeseci i doneo je prvoklasan materijal. Međutim, on je bio praktičar. Kao recimo i Bože Milošević gore što je bio. Tako da oni nisu poklanjali pažnju edukaciji svog kadra, nego rutini. Najobičnije pregledu bolesnika, bez udubljivanja u problematiku, u dijagnostiku. I jedno otaljavanje posla. Bilo je jako mnogo bolesnika u to vrijeme. Radilo se jako mnogo. Međutim, imali smo tu sreću da smo imali zajedničke seminare na klinici. I onda je počela i sekcija oftalmološka da radi. Tako da sam ja, odlazeći redovno na te seminare koji su bili jako atraktivni, postepeno ulazio u tu problematiku kako oftalmologija izgleda, kako treba da se radi, što treba da se uči. I tu sam se jako sprijateljio sa mladim Ivanom Stankovićem, koji je bio 2 godine mlađi od mene po studijama, i sa, preko njega sa profesorom Miodragom Stankovićem. I to poznanstvo i kasnije prijateljstvo mi je bilo dragoceno u mojoj struci. Gore u Višegradskoj ulici bila je doktorka Sofija Nikolić, koja je isto bila tu. Tu je se školovala u toj kući, znači bolnički lekar, ali imala beskrajne strpljenje sa nama mlađima, što je bilo jako važno, i u te osnove nas je uvodila. Tako da je i to jedno, jedno pozitivno iskustvo moje u tom školovanju. Međutim, šta se desilo? Desilo se da sam ja bio, ako se ne tako kažem, kao neka moneta za upotrebu. Tak jednog dana premeštam se u Washington ulicu. A tamo ostane 2-3 mjeseca, idi natrag u Višegradsku po potrebi. Pa tako da je to šetanje bilo nekoliko puta, tako da se moje nomadstvo iz detinjstva, šetanje od škole do škole nastavilo i na studijama i na specijalizaciji. Dobro, to ima i negativni, ali ima i pozitivni stvari. Vidi čovjek kako se radi u drugoj kući, kako drugi ljudi razmišljaju o svemu tome. I onda je, tu sam ja i upoznao profesor Nešića, vidio sam ga ranije sa studija, sa predavanja i vežbe, ali tu sam ga malo bliže vidio i bio sam sa njime od 50. do 55. godine, 5. godine. Jedno vrijeme sam čak godinu i pol dana i bio u Washingtonovoj ulici, ta sam ga svakodnevno sretao i viđao ga tu, vrlo retko razgovarao. Zato što je on bio već čovjek u mojim godinama, 78 godina imao, i bila je ogromna distanca. Bio je jedan autoritet i za ove starije lekare, za Aćija Markovića, za profesora Ivicu i Miodraga Stankovića, za doktora Danića. Jedan ogromna autoritet, tako da su se mi, čak i njega malo i pribojali, kad ga vidimo, kako je bilo u staro vremena rečeno, kad ga vidiš, onda gledaš prvi hodnik ili prva vrata da pobegneš. Međutim, on je bio jedan vrlo pristojan čovjek, pitom čovjek, pristupačan. Govor je, bio je uvijek obučen u crno odelo, sa belom košuljom, kragnom, krutom, sa manšetama. I onda je bio malo poguren i vrlo je tiho govorio. Vrlo odmrno, svaku reč je merio. Tako da sam vrlo retko on nas pozivao. Ili smo mi po nalogu starih odvodili nekog bolestika da gospodin profesor Ešić vidi i da odobri ono što treba da se uradi ili ne treba, ili da da savjet i tako dalje. Dakle, to je prva ta moja slika o profesoru Ešiću. Ja bih sada malo o tim ljudima koji su meni pomogli da uđem u tu struku. Ja bih na prvom mjestu spomenuo po starešinstvu profesora Aćima Markovića, koji je bio isto tako ogroman autoritet, ali je bio nezamenljiv i nezamisliv pedagog sa gledišta današnjeg, kako se vaspitavaju ljudi. Bio je izvredan didaktičar, izvredan predavač, izvredan učitelj. Drugo, neobično tačak čovjek. On je u Bečku školu završio, tamo je završio, ovdje je specializirao. Priča se, bar ovi kolege koje su bile sa njime, recimo, u njegovoj kancelariji, čekali da bude 7:30, da mi već koji su pripremljeni tu, okupljeni lekari i bolesnici koje on svakog jutra vidio, gdje smo mi čitali istorije bolesti i to što smo kod tih bolesnika nalazili. On je to kontrolisao. Kaže da je on stojao pred vratima, gledao na sat i kad kazaljke je 7:30, on je otvarao vrata. Da. A jedanput se desilo da je, on je stanuo u Jelene Četkovištu, tako par koraka od klinike, imao svoju kuću, jednu skromnu, da se mora i klizala bilo kad je izašao napolje, onda je telefonirao da će zakasniti 3 minuta da obuče kaljače da doće na klizalicu. Htio sam da pokažem da sam od tog čovjeka naučio tačnost i sistematičnost jednu. Dolazi unutra, mi smo tu, mlađi su stajali i stariji, svi su stajali. Niko nije smeo da sedi. I to je bio jedan, kako da vam kažem, škola jedna. To je bio jedan doživljaj svakog dana. Prvo bolesnici koji su za operaciju, da ne bi čekali. Pokaže se, vidi se, dogovori se šta će se raditi, dogovarao se. I primao je tuđa mišljenja i tuđe sugestije. I određivao je ko će koga da operiš. Prema znanju, prema stručnosti, prema rangu i tako dalje. Onda je prikaz bolesnika koje smo primali. Nijedan bolesnik koji je prije tretvenog dana primljen nije smeo da dočeka jutro, a da nije to potpuno obrađen. Da je napisana istorija i tako dalje. Te istorije smo morali da pišemo prilično široko. On nikada nije stavio primjedbu ili pokazao neki znak nestrpljenja što je toliko to dugo traje. Naprotiv, uvijek je to vrlo pobožno, ako mogu da kažem, slušao, dopunjavao ili rekao, niste to dobro napravili. I dobro se sjećam jedan puta na očnom dnu u žute mrli, jedan bolesnik imao neke promjene. Ja sam to opisao, rekao mi otvoreno da nije zadovoljan. I ja bih vas molio, uvijek je ostavljavao gospodina Kecmanoviću. Budite dobri, kaže, pa mi to nacrtajte. Ja koji nikad nisam imao pojma o crtanju, nisam imao bilo kakav talent, ali sam dao sebi truda. I kad sam završio, ja njemu odnesem, on je to sa velikim poštovanjem, kao pažnjom to primio. I onda je to u neku fioku strpao. A šta je time on postigao? Da drugi put jako detaljno pregledam, da svaku sitnicu zapazim i opišem. Ako ne znam, onda da njega pitam ili nekog starijeg. Eto, to sam hteo da predstavim kako je to bila edukacija. A posebne su bile njegove velike vizite, jedan puta nedeljno. To je trajalo beskonačno, po 2-3 sata. Ali to je bio doživljaj, nije to bilo nikada dosadno. Svakom bolesniku je kazao par reči, iako je bio vrlo krut čovjek. Ali je tu pokazivanje ljudsko, znači, jednu brigu za tog čoveka. Tako da se vodio po toj celoj klinici, od bolesnika do bolesnika, i tu smo jako mnogo učili. Po mom mišljenju, on u zajednici sa doktorom Miodragom Stankovićem, Hači Marković, Miodragom Stanković, doktor Danić i Ivica Stanković, koji je bio izvredan talent jedan. Ali on je imao tu privilegiju da je za vreme rata radio na toj klinici. I kao student tu dolazio da radi. Tako da je kad je počeo specijalizaciju, on je znao ogromno mnogo u odnosu na nas. A drugo je bio talenat za edukaciju, voleo je da prenosi znanje, voleo je da priča, voleo da predaje. Dok je većina ovog nastava osoblja bilo teret ta nastava. On je to obožavao. Tako da, kažem, Aći Marković, Miodrag Stanković, Ivica Stanković, doktor Danić, a kasnije su se tome pridružili Olga Litričin, koja je bila najstarija, kasnije profesor, Milan Blagović isto tako, koji su prihvatili i studente, koji su sad bili u ogromnom broju, a i prihvatili su nas, kolege koji smo bili na specijalizaciji. Tako da su oni pristajali, recimo, da mi posle ponekad oni dežuraju i početnici dođemo tamo i svi slučajevi koji naiđu hitni, a bilo ih je, hvala Bogu, dosta, da tu uz njih kupujemo, krademo zanat, tako da kažem. 54. godine, 53. četvrte, je docent Lukić napustio zemlju, otišao iz zemlje. Profesor Maković je udaljen, nažalost, sa fakulteta, u onoj eri udaljavanja profesora. Jedna dragocena ličnost je otišla. I onda je profesor Nešić vrlo energično zatražio od dekanata, od medicinskog fakulteta, da mu se da kadar. I onda su, Nešić je bio sam, Čak i Nada Matovoljena bila vreme asistent i ona je otišla, ne znam, u Francusku gde je otišla. Onda je uz profesora Nešića su promovisana 54. godine UES-a. Dva docenta, to je Olga Litričin i Ivan Stanković i nas četiri asistenta. To je Musa Radovanović, Milivoj Radovanović, Vera Damjanović, koja nažalost nije više živa, Dušan Pišterić i ja. I to je bilo jezgro, to je bila katedra oftalmologije. I mogu reći da Olga Litičin i Ivica Stanković su bili prilično uhodani u struci, a i Milan Blagović, tako da su mogli sve da prihvate. I ispite, i nastavu, i vežbe, i edukaciju mlađe, i seminare, i tako dalje. Tako da je jedan kontinuitet bezbolan sada već nastajao i postojao. Ja sam imao prilike, zvali su me iz Ministarstva spoljnih poslova, da idem u Abesinju da budem lični car, lekar cara Hajle Selasije koji je imao trahom. Mislite, ja to nisam prihvatio. Zato što sam već bio izabran za asistenta, postao sam ubrzo šef odeljenja, znači to je vrlo atraktivno bilo za mene. Ja nikad nisam mario za pare. Novac je prijatna stvar, treba imati u jednoj određenoj količini da bi bio čovjek oslobođen tih svakodnevnih briga, ali mi nije interesovao da idem da zarađujem. Tako da sam jako dobro, mislim, učinio što sam ostao i već sam 56. godine, mislim, postao docent. Međutim, naiđu nesretna srpska vremena, srpski običaj je svađajeno. Jedan partijski obračun na klinici. Ja sam bio van toga. I ja sam bio jedna jezičak na vagi. Jedna i druga strana je želela da me dobije, ako mogu tako da kažem. I ja sam procenio da moje mesto nije na klinici, nego i sa tim ljudima da tamo ostanem. Nego sam otišao u gradsku bolnicu sa 9 lekara. Nas je bilo 9 lekara koji napustio. To je bila jedna afera i gradska, i pisale su novine. I bio Branko Pešić u to vreme, predsednik opštine, i on se tu umešao na našu stranu. I mi smo počeli od nijevčega. Još smo po dužnosti, koleginica Biga, Sofija Biga i ja morali da ostanemo na klinici da završimo semestar. Znate, nije bila prijatna atmosfera u tom, ali dužnost je dužnost, nema razgovora. Međutim, ako mogu da kažem, ja, tu su dva momenta u stvaranju tog odeljenja. To je jedan je Ivica Stanković koji je bio čovjek izvanredne inteligencije, jedna patološka sposobnost ili za rad, neumornost jedna, zatim jedna spretnost u komunikacijama sa ljudima i tako dalje. Mana mu je bilo što je uz to čorbi bio mirođija, znate. Voleo jako slavu i tako dalje. On to nije ni krivo, znate. Bio je, što toga tiče, pošten i iskren. Ja sam mu čak rekao, znaš šta Ivica, rekao, ja bih je volao da sam ja vlast, ja bih tebi da budeš i rektor, akademik, šta hoćeš, da se smiriš i da radiš ovaj posao ovde. Međutim, on je išao, šta je stvorio? Prvo smo uspeli, zahvaljujući mnogo i Branku Pešiću. Tako da smo mi već posle nepunih godinu dana otvorili očno odeljenje. Imali smo u početku oko 60 postelja, jednu operacionu salu. Ambulanta je počela da radi punom parom, imali smo preko 100 bolesnika dnevno. Tako da i ovi, sa nama su pošle tri sestre medicinske i jedna instrumentarka koja su obučavala ovaj mladi kadar. Mi smo uzeli iz škole direktno potpuno mlade osobe. Tako da se to radilo neumorno danju i noću, bez radnog vremena. I uspeli smo vrlo brzo da kompletiramo to odeljenje, da dobijemo dve operacione sale, da bude protok veći i da dobijemo 90 bolesničkih kreveta, da ostavimo kabinete. A ono što je važno, Ivica Stanković je uspeo da postavimo baza medicinskog fakulteta, nastavna baza medicinskog fakulteta, stomatološkog fakulteta i defektološkog fakulteta. I za svaki taj fakultet bila je formirana jedna ekipa od profesora i asistenata. Ti ljudi su posle koji su došli sa nama napredovali. Tako da ne dužim dalje. Ivica Stanković je radio svoj posao, bio je odbornik u Skupštini za zdravstvo od Skupštini grada, bio je prodekan, pa posle izabran iz dekana, pa i konkurisao za Akademiju nauka, tako da je on išao, a ja sam držao struku i držao sam posao na toj. Tako da je on bio potpuno miran, sigurno da ja neću njemu ništa iza leđa napraviti. Jedan tandem, ako mogu da kažem, bio je, ja znači, ne idealan, ali je funkcionisao savršeno. I onda smo se pročuli. Drugo, zahvaljujući Branku Pešiću i drugim nekim okolnostima, mi smo dobili najmodernije, bili smo najmodernije opremljena klinika u zemlji u to vreme. Aparata, kabineta i tako dalje. I šta je rezultat toga? Da je u toj klinici 40% bolesnika bilo iz Srbije, a 60% iz Jugoslavije. Imali smo Slovence, imali smo Hrvate, imali smo Bosance, da ne govorim. Tako da su se ljudi čudili da u takvim skromnim uslovima tako izađemo na glas. Međutim, ja kažem, kad me pitali neki političari tu dolazili, da rekao, znate šta, zidove ne čine kuću, nego ljudi koji tu rade. Dobro, to je sada sve išlo. Naišao je mladi kadar, mi smo njega vaspitavali, doktorati, magisterijumi, kongresi, inostranstvo i tako dalje. Tako da je to sve funkcionisalo na veliko moje, upravo naše. Međutim, ja sam bio jako pogođen jer je Ivica Stanković 73. godine umro. I onda sam morao da se prihvatim za načelnika, nešto nikad nisam volao. Takav posao mi nije ležao, ali sam ga u dogovoru sa kolegama, podelili smo posao. I ono što je za mene veliko zadovoljstvo, to je, moram sad da prekinem, da se vratim na nešto. Šta je preokret u mom stručnom životu napravilo, to je da sam imao sreće da dobijem nemačku stipendiju von Humboldta. 62. 63. godine sam bio u Nemačkoj. Tamo sam naučio koliko toliko taj jezik, koga sam već znao prilično. Drugo, to u Bonu je, gdje sam najveći deo proveo, bilo najbolja i najveća nemačka klinika u Nemačkoj. Za mene je bilo otkrovenje kako se radi tamo, kako mi kažemo, zadnji segment ili zadnji deo oka. To znači mrežnjača, vidni živac i tako dalje. Kako se radi dijagnostika, kako se terapija, kako se operacija radi. To kod nas uopšte nije postojalo. Mislim, radilo se, ali to nije bilo to. Ja pređem tu i to je bio moj životni potez, ako mogu da kažem. Tako da tim Nemcima, bez obzira što danas možda menjamo svoje mišljenje i to svoje oduševljenje, znate, posle tih kontakata koje smo napravili, učinili su jako mnogo i za mene i za kliniku gde sam ja radio. Jer ne samo da su mi dali tu stipendiju, nego i mojima naslednicima. A drugo, dali su mi opremu, skupocene opreme. Prvi fotokoagulator u zemlji, to sam dobio od njih. Instrumente, aparate, knjige. Finansirali su moje odlaske na kongrese. Nemam reći da kažem. A ono što je najvažnije, oni su me naučili, pored struke, kako se jedna moderna klinika organizuje. To što me naučili, to je koncepcija stvaranja ili vođenja moderne nauke ili struke u savremenom trendu medicine i oftalmologije. Tako da smo se dogovorili Ivica Stanković sa Dergencom u to vreme i sa mlađim ljudima je uzao prednji deo oka. Samo da vam ilustrujem, najveći broj takih operacija je uradio Ivica Stanković 40. u životu, ja sam uradio 3000 operacija. U tome je stvar da sa ogromnim materijalom, koji prođe, stekne čovjek određeno iskustvo. A drugo je isto tako jako važno, ja sam svake godine za svoj groš odlazio u Nemačku ili u Švajcarsku, u Austriju na 15 dana da vidim da li ima nešto novo i tako dalje. U tome je tajna te medicine. Tako da mi je jako žao što je moje kolege mlade su lišene i literature. Ja sam kupio i privatni časopis, sam imao stručne i knjige sam dobio. I literatura, kontakt sa inostranstvom, odlazak na kongrese, odlazak, obilazak stranih klinika. Bez toga nema napretka, nema držanja nivoa struke. To je ono što nama nedostaje.
U ovoj emisiji govorio je dr. Zlatimir Kecmanović. To je jedna iz serije reportaža o istoriji očnog lekarstva u Srbiji. Emisije priprema Dragoslav Simić.